Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosna i Hercegovina očekuje podršku Austrije za aplikaciju članstva u Evropskoj uniji, izjavio BH šef diplomatije nakon susreta sa Sebastianom Kurzom, austrijskim ministrom vanjskih poslova koji boravi u BiH.
Pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Evropskoj uniji. To su brojne političke, ekonomske reforme kao i reforme javne uprave. To je proces koji dugo traje i mišljenja sam da je sada vrijeme da on otpočne.
Radnici Tuzlanske livnice Čelika koji su 15 dana štrajkali glađu počeli uzimati vodu i lijekove.
Ostajemo blokirani ovdje bez traženja medicinske njege. Medicinske intervencije bilo koje vrste, mogu vam slobodno reći da je zdravstveno stanje većine nas već alarmantno.
U Zemaljskom muzeju u Sarajevu održana druga konferencija platforme dijaloga mladi kultura obrazovanje.
Kuličar vrlo često upotrebljavaju pojam kulture, a u stvari se bave svojim poslom i samo koriste te institucije za svoje dalje sukobe.
U Beogradu sukob pristalice i protivnika rehabilitacije Nedića. Protiv izvršnog predsjednika Dinama Zdravka Mamića i još 6 osoba danas pokrenuta nova istraga zbog sumnje da su od kraja 2007. oštetili Zagrebački fudbalski klub za 9,1 milijon eura. Angela Merkel u posjeti Ankari. Ruski premijer Dmitrij Medvedev sazvao sastanak najviših vladinih dužnosnika i predstavnika financijskog sektora zbog podrške bankarskom sektoru koji je u velikim problemima. Južnokorejska mornarica ispalila hitce upozorenje sjevernokorejskom patrolnom brodu na pomorskoj granici. Najmanje 22 migranta utopila se kod turske obale. Pod ruševinama na Tajvanu i dalje 100 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da BiH može očekivati status kandidata za Evropsku uniju u 2018. Crnadak i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović susreli su se danas sa austrijskim šefom diplomacije Sebastianom Kurzom i potpisali sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Austrije i BiH. Inače, Kurz je prisustvovao otvaranju godine kulture Bosne i Hercegovina Austrija, a njegova turneja po Balkanu, kako je ranije saopšteno, treba naglasiti namjeru da se Austrija i dalje angažuje da regija postane dio Evropske unije. Slušamo Ivana Katavića.
Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz kao prvo odredište na balkanskoj turneji odabrao je Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja će za točno 7 dana u Briselu predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Kurz je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao kako će njegova država podržati Bosnu i Hercegovinu na tom putu, ali da tek tada za Bosnu i Hercegovinu počinje ozbiljan posao u pogledu provođenja reformi.
Pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Evropskoj uniji. To su brojne političke, ekonomske reforme kao i reforme javne uprave. To je proces koji dugo traje i mišljenja sam da je sada vrijeme da on otpočne.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak optimističan je u pogledu bosansko-hercegovačke perspektive u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Do kraja 2017. godine očekuje da će Bosna i Hercegovina postati zemlja kandidat.
Što se tiče mehanizma koordinacije, ja očekujem da je pitanje dana da taj posao definitivno proglasimo završenim, jer aplikacija za članstvo je besmislena bez mehanizma koordinacije.
Šefovi diplomacija definirali su i akcijski plan kojim se nastavlja bilateralna suradnja između dvije zemlje u više oblasti. Ozvaničen je i projekat Godina kulture Bosna i Hercegovina Austrija, o čemu ministar Crnadak kaže.
Imamo jednu ovakvu aktivnost u okviru koje će biti 50, najmanje 50 različitih događaja i u Austriji i u Bosni i Hercegovini. I meni je drago što smo se dogovorili da ti događaji u Bosni i Hercegovini budu i u Republici Srpskoj i u Federaciji, dakle širom Bosne i Hercegovine, u više gradova.
Ministar Kurz dodaje kako je Austriji Bosna i Hercegovina iznimno važna, jer u njoj živi 200.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Svake godine izaberemo jednu zemlju sa kojom razmjenjujemo kulturne projekte. Ove godine smo izabrali Bosnu i Hercegovinu. Te dvije zemlje imaju dugogodišnju tradiciju povezivanja oblasti kulture i ekonomije.
U akcijskom planu koji je definiran, šefovi diplomacija dvije zemlje definirali su suradnju i na području ekonomije, javne uprave, konzularne suradnje, te obrazovanja i nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radnici Tuzlanske livnice Čelika koji su 15 dana štrajkali glađu danas su ponovo počeli uzimati vodu i lijekove. Danas bi ovim radnicima inače trebala biti uplaćena i interventna pomoć grada Tuzle. Oni ne odustaju od isplate jedne plate i rješavanja radnopravnog statusa, informiše Maja Nikolić.
Od petka pa sve danas do 12 sati radnici livnice Čelika Tuzla odbijali su uzimati vodu i lijekove, iako mnogi boluju od srčanih bolesti, dijabetesa i PTSP-a. Njihovo zdravstveno stanje je izuzetno loše. Zijad Pirić, koji je danas izašao pred novinare, jedva je govorio.
Ostajemo blokirani ovdje bez traženja medicinske njege, medicinske intervencije, intervencije bilo koje vrste. Mogu vam slobodno reći da je zdravstveno stanje većine nas već alarmant.
Pirić je naglasio da i dalje traje pregovaranje s jednim dijelom radnika da odustanu od štrajka glađu.
Doneli smo odluku da dio radnika imaju maloljetnu djecu, uputimo kući. Oni odbijaju da idu u kući.
U vladi Tuzlanskog kantona danas su sazvali preskonferenciju na kojoj su ponovili da nemaju nikakvo zakonsko uporište pomagati radnicima u štrajku. Vlada se zakonom ogradila i od dodjele socijalne pomoći radnicima. Na pitanje novinara televizije Bosne i Hercegovine, imaju li makar moralnu odgovornost dati ostavku jer ljudima u Livnici prijeti najgore, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić optužio je državnu televiziju za rušenje Tuzlanskog kantona.
Sa BHT1 i sa federalne televizije vi već dugo vremena pokušavate na taj način što stanjem odavde dezinformacija iz ovog kantona da rušite ovaj kanton. Vrlo rado ću ja podnijeti ostavku, 18 poslanika u skupštini kad to bude odmah tražio, znači vrlo rado ću podnijeti ostavku.
Osim ove izjave, konkretniju pomoć radnicima Livnice, premijer Bego Gutić kao ni ministar industrije Srđan Mičanović nisu ponudili. Jedina socijalna pomoć koja im je stigla u iznosu od 9.500 maraka je od gradske uprave Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici Tuzlanske livnice Čelika samo su dio nekadašnje radničke klase u Bosni i Hercegovini, koja je bila zaposlena u brojnim industrijskim granama u BiH. Ova zemlja danas je država sa najvećom stopom nezaposlenih u Evropi. Loša privatizacija, pljačka, otimačina zarad stranačkih i ličnih interesa poharali su privredne gigante. Analitičari navode da dok god ne zaživi pravna država, neće biti pravde za one koji su ovu zemlju sagradili. Tema Mirne Sadiković.
Posljednjih godina nema dana da u Bosni i Hercegovini jedna grupa radnika ne započne ili ne najavi štrajk glađu. Plaće ne primaju mjesecima, neki i godinama, a dolaze na posao nadajući se da će barem ostvariti pravo na penziju. Mnogi se slažu da je za ovakav današnji položaj radnika kriva loša privatizacija. Smatra to i dugogodišnji funkcioner, a sada poslanik u federalnom parlamentu, Jusuf Bubica.
Preduzeća su preuzeli nesposobni ljudi, sposobni za malverzacije, nesposobni za organizaciju i stabilizaciju. Ta preduzeća su sad lisom propala.
Sociolog i politički analitičar Esad Vajtal.
Radnička klasa u Bosni i Hercegovini je zapravo propala zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Društvena imovina takozvanom tranzicijom prestala je da postoji kao društvena, a strpana je u privatne, odnosno političko-politikantske džepove stranaka i vrhova tih stranaka.
Preglomazna administracija u Bosni i Hercegovini pojede gotovo 70% budžeta. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Privreda je u kolapsu. Bito je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše i da se sačuvaju fotelje. Jer za privredu para nema, grcaće i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti i dalje se vrtimo u tom kovitlacu.
Bajtal smatra da je ključ rješenja pravna država.
Vladavina ljudi mora prestati jer njene učinke, evo vidimo kako su. Ovo društvo mora da uđe u fazu upravljanja. Upravljanje neka racionalna kategorija koja kaže upravljati društvom tako da ga iz ove propasti dovuče do luke spasa. Umjesto ljudi moraju početi vladati zakoni, a toga još nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Rok za raspisivanje lokalnih izbora u BiH polako se približava, a još se ni ne nazire politički dogovor o izbornim pravilima za Mostar, što je sastavni dio izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ali sam apsolutno siguran da vlast bi najradije ovo stanje prolongirala izbore i održala ovaj status quo koliko je god to moguće.
Na današnji dan 1984. počele 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu, koje su trajale do 19. februara.
15.000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Humanitarne organizacije šalju šatore i prebacuju namirnice hiljadama novih sirijskih izbjeglica koje su zaustavljene na turskoj granici nakon odluke Ankare da zatvori prolaz. Pripremio Dragan Štavljanin.
Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulumus upozorio je da je Turska dostigla maksimum kapaciteta za prijem izbjeglica, ali i da će ih primati, što je konfuzna poruka kada se uzme u obzir odluka da se izbjeglice zaustave na granici. Turska pokušava da nađe balans između pružanja utočišta onima koji beže od sirijskog rata i smanjenja broja izbjeglica koje putuju u Europu, prenosi BBC. Iz Europske unije također stižu konfuzne poruke. Jedan dan se apeluje na Tursku da dopusti ulazak onima koji traže utočište, a drugi dan se Ankara optužuje da ne čini dovoljno da zaustavi izbjeglički talas prema Europi. U ponedjeljak će o izbjeglicama sa turskim vlastima u Ankari razgovarati njemačka kancelarka Angela Merkel. Turska je već primila više od 2,5 miliona sirijskih izbjeglica koje su pobjegle iz ratom zahvaćene države. Turski predsjednik Erdogan izjavio je subotu da je njegova zemlja spremna da otvori granice za sirijske izbjeglice ako to bude nužno. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini kazala je da Turska ima moralnu obavezu da zaštiti izbjeglice. Europska unija je postigla sporazum sa Turskom u novembru nudeći pomoć od 3 milijarde evra za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica na njenoj teritoriji. Oko 4,6 miliona ljudi je napustilo Siriju od početka rata 2011. Još oko 13,5 miliona stanovnika koji su ostali u zemlji preko je potrebna humanitarna pomoć. 60 zemalja je obećalo pomoć od 10 milijardi dolara na donatorskoj konferenciji u Londonu u prošli četvrtak.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona. Pred poslanicima će se naći deklaracija o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvoru u Hrvatskoj, javlja Dženita Duraković.
Nakon federalnog danas i pred parlamentom Unsko-Sanskog kantona našla deklaracija o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u općini Dvor Republika Hrvatska. Dio je ovo planskih aktivnosti zakonodavne izvršne vlasti Unsko-Sanskog kantona da se ukaže na problem i zaštiti stanovništvo prije svega bosansko-hercegovačkih općina Bosanski Novi i Bušim. Fadil Nuhić, ministar prostornog uređenja Unsko-Sanskog kantona.
Najviše ugrožena općina Bosanski Novi i Bužim, koje su konkretno u ovom slučaju 3 km udaljeno od epicentra. Samog centra odlagališta.
Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, stanovnik Bužima.
Veliki broj pčelara, veliki broj drugih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača s pravom računa na to područje kao jedan izvor ekološke proizvodnje i naravno kao jedan kvalitetan resurs za ostvarenje svojih sutrinistencijalnih pitanja. Dakle, građani se oštro protive tome.
Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ovo što mi želimo jeste da pokušamo zajedno sa državnim zvaničnicima Republike Hrvatske da još jednom stavimo u fokus, jer ima jedan dokument, to je prostorni plan Republike Hrvatske kojim je to sve predviđeno. Međutim, na to se može reagovati na različite načine. Evo, mi smo pronašli model da uputimo tu deklaraciju vlastima Republike Hrvatske.
Nakon višesatne rasprave i protivljenja opozicije danas je ipak u Skupštini usvojena i odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju. Iznosom od 7 miliona vlada namjerava podmiriti dio dugovanja prema budžetskim korisnicima. Zikrija Duraković, ministar financija.
Očekujemo da bi bila raspoloživa do kraja ove sjednice i onda ćemo mi tu prioritetno izvršiti isplatu regresa iz 2014. godine, dva topla obruka, plate idu u svom onom standardnom terminu.
Koliko će ova odluka utjecati na sindikate koji od 1. februara održavaju štrajkove upozorenja, znaćemo narednih dana, jer nezvanično saznajemo, tokom sedmice očekuje se i nastavak pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Rok za raspisivanje lokalnih izbora u BiH polako se približava, još se ni ne nazire politički dogovor o izbornim pravilima za Mostar, što je sastavni dio izbornog zakona. Analitičari vjeruju da će do dogovora teško doći ili do podrške prijedlozima koje ovih dana iznose stranke lijeve orijentacije, jer je u postojećoj vlasti u Mostaru interes da se status quo održi što duže. Prilog Mirsada Behrama.
Nakon što su SDP i DF iznijeli prijedlog za Mostar prema kojem bi se osnovale tri izborne jedinice koje bi išle poprijeko preko bivše linije razdvajanja, među prvima je reagovala Hrvatska republikanska stranka nazvavši SDP i DF strankama bošnjačke radikalne desnice. Predsjednik mostarskog ogranka HRS-a Silvio Bubalo tvrdi da je rješenje SDP-a i DF-a u stvari prijedlog OHR-a od prije dvije godine uz neke kozmetičke promjene.
Nejasno je totalno hoće li se vrijednost glasa biti usklađena ili ne, a neozbiljnim ga smatramo iz razloga prije svega što su preambuli prijedloga se pozvali na pogrešan članak Ustava Federacije.
Damir Džeba, predsjednik gradskog odbora Mostar HDZ-a BiH, također kaže kako je prijedlog SDP-a i DF-a nešto što je već bilo na stolu, te podsjeća da je Ustavni sud BiH prije više od 5 godina odredio da je neustavno da bošnjačke opštine sa manjim brojem glasača daju jednak broj vijećnika kao i hrvatske sa većim brojem birača.
Svi prijedlozi sada nakon presude, odnosno odluke Ustavnog suda, moraju sadržavati izmjenu izbornog zakona i ako nema tih ključnih promjena, to u stvari onda nije rješenje.
Predsjednik mostarske SDA Sale Marić tvrdi da po prijedlogu SDP-a i DF-a, koji je u stvari prijedlog OHR-a, multietničnost Mostara će biti u korist Hrvata.
Da se s ovim kompletna teritorija grada Mostara, koju evo sada tri bošnjačka gradska područja kontrolišu sa 64%, bi svedena bila na kompletnu kontrolu od strane HDZ-a i Hrvatskog bloka. Mislim da je to jako važno.
S druge strane, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, vjeruje da ponuđeno rješenje SDP-a i DF-a osigurava savladavanje etničkih barijera, te ističe da HDZ i SDA neće podržati to rješenje.
Ne zbog različitih viđenja budućnosti Mostara, nego zbog činjenice da njima i jednima i drugima najbolje odgovara status quo. Svako narušavanje status quo dovodi pod znak pitanja njihovu dominaciju.
Čelnik mostarskog ogranka naše stranke Rija Durkić dodaje.
Ali sam apsolutno siguran da vlast bi najradije ovo stanje prolongirala izbore i održala ovaj status quo koliko je god to moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
70% zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu manju od prosječne koja iznosi 830 maraka, pokazuju podaci entitetske poreske uprave. Osim toga, minimalnu platu od 370 maraka ili manje prima 36.000 radnika. Kako navode sagovornici u prilogu Gojka Veselinovića, za ovakvo stanje kriv je jaz između primanja u javnom i privatnom sektoru te prevelika opterećenja na primanja.
Drago iz Banja Luke, zaposlen u jednom privatnom preduzeću, kaže da njegova plata od 500 km nije porasla čak 8 godina, iako su troškovi života za taj period porasli višestruko. On kaže da o sindikalnoj korpi koja iznosi oko 1800 km ne razmišlja, a mišljenja je da i većina građana jedva spaja kraj s krajem.
Ne možete više napuniti punu korpu ni za vrijeme plate, ni za vrijeme penzije, a vidite da niti plate, niti penzije nisu pomakli niti ko prati troškove života, niti to ko o tome priča.
O beneficijama koje imaju zaposleni u javnom sektoru poput zimnice, regresa, prijevoza i toplog obroka, većina zaposlenih u privatnom sektoru može samo da sanja, a plate su također dosta niže, tvrdi Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Nažalost, kod nas je sve poremećeno da su plate u realnom sektoru udikamo manje nego plate administracije, što mislim da je to da je neodrživo, jer ipak realni sektor stvara novu vrijednost od koje se zarađuje. Ovo dugo sve troši.
Minimalnu platu za 370 km ili čak manje prima 36.000 radnika u ovom entitetu, a iz Saveza sindikata Republike Srpske tvrde da i najčešći slučaj u privatnom sektoru da firma svim zaposlenima isplati minimalnu platu i nekvalifikovanom radniku i visokoj stručnoj spremi, dok ostatak daje na ruke. Pavel Kaođaković, sekretar Saveza sindikata, tvrdi da će primjenom novog zakona biti još gora situacija.
Jer je data mogućnost poslodavcima da samostalno uređuju te odnose, da samostalno uređuju pitanje plata, pitanje drugih davanja, tako da se plašim da će to biti još i gore, posebno u onom momentu kada prestane da važi opšti kolektivni ugovor koji je ta prava donekle ujednačio.
Što se poslodavaca tiče, cijena rada u RS-u je izuzetno skupa kako bi namirila glomazni aparat, pa je i prosječna plata od 830 maraka za realni sektor i dalje nedostižna, tvrdi Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca.
Jedan od jako bitnih negativnih efekata visoke javne potrošnje je i visoka stopa oporezivanja rada koja se negativno odražava na visinu plata u realnom sektoru.
Milenko Savanović, entitetski ministar rada, svjestan je postojeće situacije, ali bez obzira na primjedbe sindikata i poslodavaca, tvrdi da će novi zakon o radu sve promijeniti.
Mi smo i na konceptu novog zakona o radu praktično favorizali realni sektor i javna uprava će sigurno pretrpiti određene korekcije i nije fair da ljudi u realnom sektoru koji praktično stvaraju novu vrijednost tako budu malo plaćeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj u pripremi je novi zakon o lokalnoj upravi i samoupravi kojim se predviđa da gradske i opštinske administracije na 1000 stanovnika mogu da imaju maksimalno 3 zaposlena činovnika. U skladu sa tim procjena je da u tom BH entitetu ima oko 2000 zaposlenih u lokalnim zajednicama, te da bi se prva otpuštanja mogla dogoditi poslije predstojećih lokalnih izbora. Pripremio Milorad Milojević.
Prema podacima Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, gradske i opštinske službe imaju gotovo 6000 zaposlenih. U pojedinim opštinama ima čak i 5 puta više zaposlenih od stvarnih potreba. Ukoliko bi prošao zakon o lokalnoj samoupravi, kojeg je entitetska vlada prije nekoliko dana usvojila u formi nacrta, nove lokalne vlasti poslije oktobarskih lokalnih izbora suočile bi se sa ozbiljnim problemom racionalizacije radnih mjesta. Procjene su i da je opštinama potrebno oko 12 milijuna maraka samo za otpremnine. Mnogi načelnici se protive novom zakonu, smatrujući da bi procjene broja zaposlenih trebalo izraditi posebno za svaku opštinu i grad. No postoji svijest da do smanjenja administracije ipak mora doći, kao što je to u Trebinju, gdje u upravi ima oko 170 radnika viška. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Sigurno da ima viška, međutim ja mogu da kažem da sam ja najmanje doprinio broju zaposlenih. Ja sam svjestan jedne činjenice da je agenda o približavanju Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji put podrazumijeva i te rezove.
U sindikatu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske protive se otpuštanju radnika. Predsjednik tog sindikata Toma Vrhovac.
Što se tiče ključa koji je propisan, mislim da to nigdje ne postoji. Drugo, nema nigdje 2000 viška, jer po nekim računstvama su uračunati vatrogasci, komunalne inspekcije i čuvar parkinga i ne znam ni ja šta. To nisu službenici.
Predviđa se i da opštine sa manje od 10 zaposlenih u buduće nemaju odjeljenja i službe, a sve kako bi bila racionalizowana lokalna uprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Zemaljskom muzeju u Sarajevu je održana druga konferencija platforme dijaloga Mladi kultura obrazovanje. Riječ je o projektu UN-a čiji je cilj promovisanje kulture koja će doprinijeti izgradnji mira, zabilježio Milad Obradović.
Projekat Dijalog za budućnost traje već 4. godinu i u tom periodu su prikupljena značajna financijska sredstva za rad nevladinih organizacija i za projekte u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić povodom dijaloga Mladi kultura obrazovanje kaže da je najvažnije izvući kulturu iz svakodnevnih političkih bitaka.
Političari vrlo često upotrebljavaju pojam kulture, a u stvari se bave svojim poslom i samo koriste te institucije za svoje dalje sukobe.
Ministar civilnih poslova Bosni i Hercegovine Adil Osmanović smatra da inicijative kao što je dijalog za budućnost omogućavaju mladima da otvoreno razgovaraju o trenutnom stanju i da vide koje su njihove perspektive u Bosni i Hercegovini.
Kultura najlakše gradi mostove, prijateljstva koja se uspostave preko kulturnih radnika, kulturnih djelatnika i kulturnih institucija su neraskidiva. To su prijateljstva bez interesa, bez političkih primjesi.
Osmanović dodaje da su kulturne institucije u dosta teškoj situaciji, te da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za potrebe kulture odobrilo određena sredstva.
Mi smo uspjeli da u 2016. godini u budžetu institucija Bosne i Hercegovine izdvojimo preko 3 miliona za rad kulture, kulturnih institucija. Naravno da to nisu dovoljna sredstva.
Za aktualni problem rada BH institucija kulture Mladen Ivanić rješenje vidi u definisanju pravila finansiranja.
I zato prešao tu bitku oko toga da li je kultura pitanje entiteta, nivoa zajedničkih institucija oko koje je potrošeno 20 godina. te stvari treba izvući iz kulturnih institucija, ne uvlačiti kulturne institucije u tu političku bitku jer je ona besmislena. Krenuti se onome što je zadatak politika, to je da obezbedi finansiranje i prepusti ove institucije samim kulturnim radnicima.
Koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, Serin Sinanoglu, izjavila je da je cilj porodice UN-a koja vodi projekat Dijalog za budućnost da promoviše kulturu koja će doprinijeti izgradnji mira.
Kultura, a to je blago i različitost je blago. Upravo ove dijaloške konferencije su nešto što će promovisati mir, što će promovisati socijalnu solidarnost pa i koherentnost. I mi se zaista nadamo da ćemo nastaviti raditi zajednički i da ćemo nastavljati dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na današnji dan 1984. počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu koje su trajale do 19. februara. Tih februarskih dana prije 32 godine desio se, kako mnogi kažu, olimpijski san, a učestvovale su 49 nacionalne reprezentacije sa preko 2.500 sportista i njihovih pratilaca, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sarajevo je tog februara 84. godine otvorilo vrata cijelom svijetu, prisjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Rekordan broj sportista, 1500 sportista iz 49 zemalja, bilo je 400 fotoreportera, 2200 novinara, tu je i tehničko naravno osoblje, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Iz naše zgrade radiotelevizijskog centra i glavnog prescentra u Skenderiji javljalo se u 769 redakcija. Bili su to nezaboravni dani, 15.000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, gostoljubivi, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Na olimpijske igre u Sarajevu danas malo toga podsjeća, jedino vremenu i zaboravu prkosi Vučko maskota Zoji 84, kojoj je glas posudio pjevač Zdravko Čolić.
Vučko na stankama crtani lik pravi Kristijanu i kad završi, onda otpjeva Sarajevo, ovaj moj glas na špici.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Svjedoci zimskih olimpijskih igara, ali i mladi koji su rođeni godinama poslije, pričaju o februaru 84. na isti način.
Sarajevo je u to vrijeme lagano postala evropska metropola.
Moji roditelji rado pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedna od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A mapa grada Travnika naziv je aplikacije koja je osmišljena kako bi posjetiocima omogućila bolje snalaženje u tom gradu. Marija Augustinović ima detalje.
Aplikaciju Mapa grada Travnika razvili su studenti završne godine Fakulteta informacijskih tehnologija u Travniku Kenan Hopić i Hasan Skopljak. Kenan kaže da im je cilj bio napraviti prvi korak u karijeri i pružiti nešto korisno posjetiteljima Travnika.
Na ideju smo došli pričajući tako šta mogli da uradimo, da sad primijenimo to naše stečeno znanje i samim tim da pomognemo ovom gradu, tako da nam se razvila ta ideja da napravimo tu aplikaciju koja će moći pomoći turistima, a i nekim građanima Travnika koji ne znaju gdje se neki objekti nalaze.
Mapiranje Travnika nije jedino čime se posljednjih dana bavio ovaj studentski dvojac. Izradili su također aplikaciju koja će, kako kaže Hasan, pomoći njihovim kolegama na fakultetu.
Mi smo se odlučili da pomognemo našim kolegama, nadolazećim studentima, da imaju lakši pristup, pregled ocjena, pregled mailova, studentske resurse, znači skripte i to.
Iako su svjesni da su njihove aplikacije tek mali dio onoga što će morati napraviti kako bi uspjeli na tržištu rada, Kenan i Hasan kažu da imaju jasan cilj i da su spremni na rad i odricanje. Smatraju da i njihovi vršnjaci moraju pokazati više inicijative i motiviranosti ukoliko nakon fakulteta žele izgraditi karijeru.
Ako su, na primjer, upisali fakultet kao mi informacijske tehnologije da se opredijele za to da radi sa tim. Kod nas imate, na primjer, studente koji studiraju informatiku, ali žele da rade u policiji. To ne ide zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. BiH očekuje podršku Austrije za aplikaciju članstvo EU, izjavio BiH šef diplomatije nakon susreta sa Sebastianom Kurcom, austrijskim ministrom vanjskih poslova koji boravi u BiH. Radnici Tuzlanske livnice Čelika koji su 15 dana štrajkali glađu počeli uzimati vodu i lijekove. Angela Merkel u posjeti Ankari. Najmanje 22 migranta utopila se kod turske obale. Pod ruševinama na Tajvanu i dalje 100 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 11 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.